Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Tak jako každý čtvrtek, i dnes vás vítám u další epizody podcastu Redesign a jako každý čtvrtek mám tu milou příležitost přivítat zajímavého hosta, kterým dneska je Katka Karlecová ze společnosti USP. Dobré ráno, Katko.
Dobré ráno.
Vítám vás u nás. V kolik jste vstávala?
7. To je tak strašný, že?
To není tak hrozný.
No, ale jsem unavená. Dlouhá cesta.
Je mi to jasný. Dobře, každopádně děkuju, že jste přijela, že dneska máme možnost si popovídat o vašem zajímavém příběhu rodinného podnikání. Jak už jsem se zmínil, vy máte společnost USP. Já vím, že ten příběh vznikl během vašich studií v Americe, když vám bylo zhruba 16 let a jste sportovní rodina. A když jste si s tatínkem povídali o tom, co teda zajímavého jste tam viděla, tak jste se mu zmínila o vířivkách. A jako tehdy profesionální tenistka a on váš trenér, jste došli k závěru, že by to mohla být zajímavá příležitost, biznisová, je to tak? Pamatuju si to dobře?
Jo, ano, tak to bylo. Ta inspirace opravdu byla v té Americe a já jsem se zasloužila ten začátek opravdu jenom tím, že to bylo to první, co mě napadlo, když se táta ptal, co tam bylo zajímavé v Americe. A on už to posunul potom dál, hlavně pochopil tehdy poměrně vizionářsky, že ten relax nebude něco, co je vyloženě potřeba pro sportovce, tak jak jsme to na začátku viděli, nebo já jsem to tak vnímala, jako že rehabilitace je zázrak. A on prostě pochopil, že budeme všichni jednou potřebovat odpočívat nějak intenzivně, efektivně v rámci rodiny. A to přesně se ukázalo, jako že je jedna ze zásadních věcí v téhle společnosti, která je obrovsky rychlá. A zrovna ten správný odpočinek a příjemný chvíle v rámci rodiny je něco, co je úplně k nezaplacení.
Chápu dobře, teda, že jste si pořídili vířivku nejdřív domů, abyste si vyzkoušeli, jak se vám v tom bude vířit a jestli to splňuje to očekávání, co jste o toho měli, anebo už jste o tom rovnou přemýšleli jako o biznisu.
To my, než jsme měli doma vířivku, to trvalo hodně let od začátku toho biznisu. Dlouho byla Kovářova, jako byla, chodila bosa, v tomhle případě Kolářova. Tam jsme se do toho pustili, sadilo se na tu moji zkušenost. No. Já jsem se v tom dvakrát vykoupala v Americe, jednou jsem si zkusila, jaký to je vyskočit ze spáčka ven do sněhu a jednou jsem si to vyzkoušela po mistrovství republiky nebo toho státu v družstvech, když jsme hráli tam zápasy a zkusila jsem si to po sportu. A tyhle ty dva zážitky jako mě dostaly natolik, že jsem tátu nainspirovala a jeho to chytlo hodně.
Mm-hmm. A dneska nebo už další dobu s vámi je ve firmě váš muž Honza. V jaké fázi se připojil k té firmě? Jak to vlastně vzniklo? Co zatím bylo?
No, asi to, že firma vzniká před 25 lety a před 24 jsme s Honzou spolu začali chodit. A tím to vzniklo, protože už první prázdniny u nás brigádničil. Takže Honza vlastně byl zapojený skoro tak dlouho jako já. A vlastně oficiálně nastoupil poté, co skončil civilku po vejšce, takže vlastně teďka v prosinci, myslím, že slaví těch 20 let ve firmě, takže jako dlouho tam s námi byl, prošel teda na rozdíl ode mě i opravdu tou výrobou. Mě nikdo nenutil vrtat z kořepiny a osazovat a jezdit na instalace a servisy a Honza si prošel i těma věcma, což je určitě důležitá zkušenost pro to další pokračování firmy.
To bez pochyby. A byla to jeho přirozená volba, tak jakože přišel a řekl, hele Katko, tady s tátou děláte zajímavé věci, já bych si chtěl vyzkoušet vrtat z kořepiny.
to bylo takový nějaký přirozený, prostě a byl se mnou, tak aby byl se mnou i v létě, tak šel k nám brigádničit.
To je hezký. Takže láska k jeho tehdy budoucí ženě ho přivedla i k vířivkám, u kterých zůstal s vámi dodnes.
Jo, asi nejspíš, no. Láska na celý život. Teď uvidíme, co víc, jestli vířivky nebo já. Ale každopádně tak jako ty spáčka prostě byly a jsou a budou vždycky atraktivní věc. Takže určitě to bylo jako vždycky zajímavý. Pro každého, kdo do toho biznesu vstupuje, je to zajímavý vzrušo.
Mm-hmm. Katko, a jak se vyvinul ten biznis zvířivka nebo respektive ta poptávka a způsob, jak tehdy náš tuzemský český trh přistupoval k těmhle tehdy novým věcem na trhu, tak od těch vašich, já nevím, 16-20 let, jak byste vnímala ten posun na našem tuzemském trhu? Já vím, že vy hodně exportujete, ale když se bavíme tady o tom, jak to fungovalo u nás, tak kam jsme se posunuli jako Češi ve výřivkách?
Velký kus cesty jsme ušli. A když jsme začínali, tak ten produkt byl absolutně neznámý. Byl tak jako hodně jaksi mimo nějaký takový to běžný uvažování lidí o tom, co by si rádi koupili, pořídili, dopřáli. Protože vlastně to bylo 95, když ta firma začala, což bylo chvíli, pár let to trvalo, než se to rozjelo od toho prvního nápadu na mácháči. Ale vlastně já jsem byla v prváku na výšce, když to začínalo, a vlastně když jsme začínali v tom Ústí nad Orlicí, tak to bylo úplně bokem vlastně nějakého většího potenciálu na to prodat opravdu ty výřivky. Tady bylo pár firem, úplně opravdu pár jednotek firem, které to dovážely a byly v Praze většinou. A lidi v té době vlastně fungovali, všichni jsme fungovali tak, že jako něco nového začíná, nové příležitosti jsou tady, pojďme prostě budovat a něco tvořit, a firmy prostě lidi valili od nevidím do nevidím, a pracovali obrovsky intenzivně a vlastně nebylo moc pomyšlení ani na ten volný čas tehda, že to úplně nám jakoby nenahrávalo, zároveň pokud někdo o něčem v té době snil, tak to bylo pořídit si prima auto a pořídit si hezký dům, pak možná bazén, ale to jsme furt ještě nebyli my, že jo. A to, od tohohle toho se ušel obrovský kus, hlavně obrovský kus v tom, že lidi pochopili, to se během těch let měnilo, pochopili, že je opravdu potřeba myslet taky na sebe, jako na svůj odpočinek, na svý tělo, pečovat o sebe a pečovat hlavně o svoji psychiku. A ty spáčka jsou obrovsky důležitý po fyzické stránce, tam na to se můžeme bavit hodiny o tom, co to s člověkem dělá, jak mu to pomáhá, ale to, co je úplně nejdůležitější, je to, že vám to pomůže uvolnit hlavu. A to si myslím, že teď v téhle době je obzvlášť důležitý. Ono v každé době samozřejmě vždycky nějaký stres je. Teď jenom je prostě podle mě enormní v tom, jak všechno je rychlý a ty informace, jak proudějí a ty emoce různý vstřebáváme, aniž by se nás týkaly. Prostě to na nás padá ze všech stran. A do toho samozřejmě to, že se o něco snažíme každý ve své práci a v rodině, a je prostě potřeba si chvilku vypnout. A musím říct, že teďka ta doba, která byla teď obzvlášť těžká, tak pro nás třeba bylo hrozně příjemný, když jsme dostávali zpětnou vazbu od našich zákazníků, že někteří měli vyloženě tu potřebu nám dát vědět během toho dubna, května, že vlastně spáčko, který mají od nás doma, je jeden z mála světlých bodů, který je teďka vlastně jako držej při nějakým rozumným fungování. Že to byla taková věc, na kterou se těšili, to byla ta jistota v tom kvantu nejistot, že to mají před sebou, že si večer tam prostě vlezou a v té teplé vodě zapomenou na všechno a že budou chvilku rodina spolu pohromadě a vypnou a prostě svět bude na chvilku takový, jaký by měl být.
To je krásný. Jediná jistota v době karantény, vaše výřivka. To vás muselo hodně potěšit.
To bylo obrovsky povzbuzující. Dělalo nám to radost, protože ta doba samozřejmě byla velice náročná i pro nás a tohle to byly takový obrovský jako momenty povzbuzení, které vás fakt jako dojmou a říkáte si, jo, tak má to opravdu smysl.
Hmm. Vy jste mluvila o pozitivním účinku a vlivu výřivky na psychiku, jak si tam lidi chodí odpočinout, nejenom fyzicky, ale že to asi prokazatelně umí dodat i psychickou úlevu. Mluvila jste o emocích, o stresu, o rodině. Jak moc cítíte emoční nebo stresovou zátěž díky podnikání s vaším mužem, s vaším tatínkem, dneska i sestrou, která se stará o golfový rezort, který jste nedávno otevřeli. Mm-hmm. Gratuluji, zdravím tatínka.
Díky, tato, řídím ráda. Další tak, děťátko do rodiny.
Ano, ano, další váš sourozenec. Jak jste na to třeba na začátku naráželi, nebo mělo to nějaký vývoj, to, že vlastně váš muž pracoval s tátou s vámi ve firmě, vydávali jste se každý den tehdy, chápu, že jeho primární motivace byla s vámi být co nejčastěji, tak přineslo to v průběhu té spolupráce v rámci rodiny i nějaké náročnější momenty?
To je samozřejmě, prostě je to rodina, je to život. A i v tom rodinném životě, že jo, každý den není úplně modro a jasno. A ty, jako ty výzvy to přinášelo, jako, jako samozřejmě to, je to důležitý je neskazit si tím podnikáním ty rodinné vztahy. Na tyhle věci u nás vždycky hlavně dohlížela mamka, která s náma v té firmě taky vždycky byla od začátku. Vlastně to byla největší pomoc tátova úplně v těch začátcích. A i vlastně ve chvíli, my jsme samozřejmě zažívali jsme různě náročné chvíle, pokud, jako, ale spíš bych asi prostě, když se dívám zpátky, abych spíš vyzdvihla ty dobré chvíle. Jo. Že nakonec i z těch těžkých momentů, že samozřejmě byly různé hádky a střety, to prostě se stává. Tak ale, že jsme prostě vždycky z toho zase vyšli o nějaký kus jako silnější, že ty věci se prostě vysvětlily. U nás my máme s tátou takovou trošku podobnou náturu, takovou jako lehce výbušnou, cholerickou. A tak jako, ale zase na druhou stranu prostě jsme zvyklí ty věci ventilovat, takže pokud nějaký problém, tak se prostě řekne a musí se to nějak jako vyřešit, musí se to posunout. Takže tyhle ty věci asi byly, jako byly, nastávaly. A Honza, já musím říct, že Honza pro mě vždycky byl jako velkou oporou, my se tak jako doplňujeme dobře. A v ten vztah jako samozřejmě to pro něj nebylo, a to by byla asi otázka na něj lepší, ale si nebylo pro něj jednoduchý úplně jako se svou budoucí tchýní a tchánem pracovat. Něco jiného bylo, že už jsme byli jako rodina, že jsme se vzali. A my jsme, ale jako nějak, my jsme to jako kdyby tohle úplně ten princip možná neřešili. Možná až třeba časem, že jsme některé věci spíš ve snaze jako si nastavit nějak jinak věci do budoucna. A my jsme ty věci prožívali spíš tak jako, že tak to je, teď je to ta příležitost, tohle jako je cesta, kterou jsme nastoupili všichni a prostě je cílem to zvládnout. A my jsme si to dělali ještě lehčí tím, a to je teda velký uvozovky, že my jsme třeba s Honzou vlastně po vejšce potom prvních 9 let bydleli přímo ve fabrice v bytě. Že jsme byli dny, kdy jsme prakticky nevylezli ven, byli po schodech dolů, po schodech nahoru, byli jsme v kanceláři a celý dny jsme fakt trávili prací. A ještě teďka si z toho dělám srandu, že i teď bydlíme teda už daleko od fabriky, asi 300 metrů. Tak vlastně my spolu sdílíme domácnost, sdílíme spolu lože i kancelář, doteď máme společnou kancelář. A jako po večerech většinou vedeme dlouhé debaty o tom, co bylo ve firmě, protože si musíme říct to, co jsme si v práci prostě nezvládli říct. A takže je to takový jako průběžný. A my vlastně naši odešli z firmy už to bude 9 let. A jako s nima zůstal ten kontakt, musím říct, blízký hodně, přestože samozřejmě nám hodně dělají tu roli babičky, dědečka, aby nám hlídali dítě, který už to zase teď už tolik nepotřebuje. A pro nás jsou prostě čím dál víc takové jako fajn poradní hlas. My se za nima rádi stavujeme, když prostě je to taková vždycky takový to trošku ping-pong, prostě vždycky na tátu vychrlím, co my děláme, co se zrovna řeší, co je prostě v běhu. A on zase potom, on se to rád poslechne, dá mi k tomu ještě nějakou zpětnou vazbu, zase mi potom přeříkává, co se kde dobudovalo zase na golfu, kde jaký věci se posunuly a tak. Takže teď to má zase ještě tenhle rozměr navíc. Ale jako naši jsou prostě výborní v tom, že oni mají ten pohled toho člověka zevnitř, protože tam vevnitř byly dlouhý roky a zároveň už teď mají ten odstup, takže my to rádi využíváme.
Děkuju. A myslíte, že pro tátu bylo těžký opustit tu aktivní roli ve firmě, že mu asi možná v tom hodně pomohla ta vize toho budování golfového rezortu? A ne, nebo je, jak, ne?
Tahle vize tam v tu chvíli úplně nebyla. Mm-hmm. On odcházel, protože byl hodně unavený. Mm-hmm. A musím říct, že překvapil úplně všechny kolem, protože on jako ohromně akční a vitální člověk vždycky byl a veliký sportovec. A vlastně tehdy nás všechny překvapil, protože odcházel vlastně mu akorát bylo 60. Ale on vlastně 4 roky předtím dělal starostu u nás ve vsi a velice se tím vyčerpal, protože se snažil dělat všechno jako intenzivně a pořádně, jako na obou frontách. On jako neumí dělat nic na půl a ty 4 roky ho fakt jako hodně vyčerpali. A vlastně potom přišel s tím, že chce odejít. A ta vize toho golfového hřiště přišla později. On nejdřív měl vizi, že fakt bude jako dědeček, bude tak jako doma, bude chodit na procházky, možná na ten golf, což bylo konečně první sport, na kterým se s mamkou potkali, co dělali spolu a užívají si to spolu doteďka. Takže to, tam ten golf ještě nebyl. Ten přišel potom. To bylo takový jako trochu plíživý. Začal kupovat pozemky a že tady je krásně, v Dobrouči prostě. to se musí nějak využít a pak postupně on sám propadl golfu a bylo jasno, no.
Hmm. Takže roli dědečka si na chvilku užil. Asi,
jo, to pak... on dává průběžně, to určitě, tak, jo, jenom se to posouvá.
Tak a dědečku je vašemu synovi Bertíkovi.
Ano.
Sestra má taky děti, takže...
Dceru Matildu.
Tak,
no.
Tak. A když jsme zmínili Bertíka, tak mi nedá se nezeptat, jak si myslíte, nebo jak vnímáte jako jeho maminka, že ho formovalo to, že vyrůstal vlastně v aktivní podnikatelské rodině.
No, on se do toho už narodil a je fakt, že má na čestném místě v albu fotku, kdy ho děda prvně nesl do fabriky v takovém tom, v té sedačce do auta, v takovém tom nosítku. Bylo mu asi měsíc. A Bertík, ten s tím byl obrovsky srostlej a já si myslím, že to bylo takový, jak kdyby to prostě jako odmala, jako cítil, že to je prostě přirozenost a samozřejmost, jo, ta firma jako součást té rodiny. A on, když byl úplně prťavej, tak třeba když měl narozeniny, tak nejdřív roznášel bombony po fabrice všem tetám a strejdům, to ještě tehdy tak bylo. A pak teprve nesl do školy a podobně, jo. Takže to bylo takový, jako pro něj to bylo úplně samozřejmý a doteďka nám třeba ve fabrice moderuje, když máme vlastně vánoční večírek a děláme tam tombolu, tak Bertík moderuje, teďka Matilda mu asistuje a ta losuje, Bertík to tam komentuje, to strašně vtipný. A je tak jako, tohle jsme řešili dokonce, že něco nějak se, necítil se úplně komfortně, že má něco prezentovat ve škole. Což teda bylo tak na podzim asi, že teď se ve škole chudák dlouho neobjevil. No a já jsem, on nějak jako prostě projevil trošku obavy z toho, že má něco říkat před třídou. Já říkám, Ježíš, co blbneš, teď jako to by tohle nedělá problém, tady mluvíš prostě klidně před 150 lidma na naší akci. A on takový se na mě podíval úplně vykulený, říká, mami, to je jako doma, že jo, to je prostě, to je ale jiný, tohle je před cizejma dětma. A on je stejně schopný vystoupit před našima zákazníkama na golfovém turnaji, úplně prostě v pohodě, ale pro ně je to prostě jako přirozený, je to rodina, je to, ale taky cítí tu zodpovědnost. On, a já, tohle to je zrovna věc, kterou já bych hrozně nerada, aby ho svazovalo, aby měl pocit, že prostě musí. Ale jako je hrozně sympatický vidět, jak jako, to bere jako samozřejmě a důležitý, že ta firma musí být v pořádku, musí prosperovat, ty lidi tam mají se cítit v pohodě, zákazníci mají být spokojení. Tohle všechno on nějak v sobě má. A on vlastně, co začal mluvit, tak říkal, že bude ředitelem tady toho. Když jako procházel kolem fabriky, tak vždycky jak rozhodil tu ruku, tady toho, budu ředitel. Když jsme měli den otevřených dveří a přišli tam jeho kamarádi ze školky, tak jsme v jednu chvíli ho našli s jeho hlavníma kamarádama sedět v kanceláři u nás a přiděloval místa, kde bude sedět on, kde bude sedět tady ten kamarád, kde tenhle, jo, jednou až vyrostou. Takže jako pro ně je to součást života. Samozřejmě se to mění, on teď už je 13 a jako taky se to všechno posouvá, ta jeho osobnost zraje a jako cítím tu zodpovědnost, jako mu to nepokazit. Jo, jako spíš, aby v tom cítil tu radost a tu příležitost. Fakt je, že už loni u nás byl v létě na brigádu půl dne a letos už si o to sám říkal, že by zase chtěl jít, pomáhat tam s něčím, co teda se dá takovýmu dítěti ještě svěřit. Ale jako je to prostě, bere, v tuhle chvíli to vypadá, že to opravdu bere jako tu příležitost a snad mu to tak zůstane.
Mm-hmm. No, to zní moc hezky. To je možná sen každého zakladatele nebo majitele firmy, když ty děti přirozeně automaticky projeví zájem o to, co ty rodiče dělají.
To je sen i těch dětí, že jo?
Přesně tak.
Je to taky bič. Každá špatná známka je s vykřičníkem, pozor, ano. Do firmy bereme jenom ty nejlepší, takže koukej makat.
No, vy jste se v loni účastnila panelové diskuze na mojí konferenci na téma výchova dětí v majetných rodinách. Mm-hmm. Teď jste mluvila o tom, že vám záleží na tom, abyste to nepokazila a cítíte velkou odpovědnost. Vůči tomu, jak pomoct asi nastavit vztah Bertíka k majetku, k firmě, k tomu, aby to necítil možná jako velké břímě a tlak. Jak na to jdete?
No, snažím se na to jít hlavně tak, abych to moc jakoby neorganizovala, neřešila, jo? Protože já samozřejmě, každý jsme byli v tom věku, ale už to nepamatujeme a já navíc on je svůj, je to prostě osobnost a já bych to strašně nerada nějak do toho moc zasahovala, spíš prostě se snažím být tam pro pomoc a nějak vysvětlovat a dávat mu nějaký kontext. Protože on samozřejmě nemá to jednoduchý jako ve vztahu jako okolí k němu. Jo. A přeci jenom bydlíme na malý vsi a dokonce teďka chodí na základku do okresního města. Ale užil si těžký chvíle jako s kamarády, kteří do něj šili jako ze závistí a taky absolutní neznalosti, ale prostě mají pocit, co všechno on nemá a jak to má všechno strašně zadarmo a tak. A to je prostě úplně špatně, tak to samozřejmě není. A zase jako na druhou stranu mě bavilo sledovat ty Bertíkovy reakce, když něho bylo hrozně líto, ale bylo jako bylo strašně fajn a povzbuzující právě v tom, že to snad má dobře všechno nastavené a že děláme to správně. Bylo to, že on vlastně na tyhle ty věci jako reagoval v tom, jakože co si myslí, že to opravdu je hodně práce zatím a spousta lidí prostě na tom pracuje a že tomu věnujeme většinu času a že co si myslí ty kluci, co jako po něm pořvávají a tak. A myslím si, že jako z té dobré strany jako na to jde, že on opravdu vidí, co zatím je, že ta firma není jako, že něco nám spadlo někde do klína a že to je nějaký nekonečný přísun peněz a požitků, ale vidí právě to, že to je opravdu hodně práce a to zažívá dnes a denně a teď zase, když se vracím znova k tomu teď čerstvému období, tak to zažil jako hodně napřísno. Ještě co by jedináček, kdy bohužel prostě víc dětí mít nemůžem, tak on prostě byl doma sám většinu času, protože my jsme prostě byli ve fabrice a makali jsme zase ještě o to víc, aby jsme tuhle situaci ustáli co nejlíp. A on si musel sám zvládat vlastně, plánovat učení a tak vlastně v podstatě se po něm očekávaly návyky jak po vysokoškolákovi, co se organizace školy týče, což na kluka ve 13 letech fakt jako nebylo úplně jednoduchý. Takže jako je to, jako mám radost z toho, kam asi on směřuje, jak to prostě má v hlavě srovnaný. A snažím se opravdu mu být spíš jako nápomocná a chápat ty jeho pocity, poslouchat ho a pomáhat mu. Jedinou věc vlastně, kterou mám na něj jako nárok, nebo jako co na něj kladu jako nárok, jediný požadavek, který jsem už opakovaně vyslovila, bylo to, že bych si fakt moc přála, aby vyrazil někde studovat do zahraničí. A ani to není možná, nebo trochu určitě to bude tou mojí zkušeností, protože jim jak to posunulo prostě kde co v mým životě a nejenom v mým, ale cítím to jako strašně důležitou zkušenost pro to, aby člověk opravdu se dokázal povznést i sám nad sebe. Prostě nebejt strašně důležitý v tom svém malém prostředí, ale vypadnout ven a získat odstup a dokázat se dívat na věci víc dálky. A ty zkušenosti, taky ten jiný jazyk, to všechno je prostě strašně důležitý do budoucna. A jako pro firmu to může být jenom přínos, ale i kdyby ne pro firmu a rozhodce jít jinou cestou, tak pro něj osobně to bude úplně zásadní.
Mm-hmm. No je to tak, ty děti si nevybírají, jestli se narodí do majetné rodiny nebo do střední třídy. Zkrátka dobře to mají nakoupeno tím, komu se narodí a do jakých okolností, do jaké situace. A samozřejmě, že na ně čekají ty výzvy, které jste popsala, budou se muset učit filtrovat ty přátelství a budovat vztahy tak, aby nebyli obklopeni jenom kamarády, kteří s nima chtějí chodit ven jenom proto, že má ty peníze. A nebo nemá, já nevím, jakou máte politiku stran kapesního a toho, jak si Bertík hospodaří, nehospodaří se svýma penězma, jak ho k tomu vedete?
No tak kapesní jsme museli nastavit, pravda, že ho dostával, co chodil do školy, tak aby měl jako na zmrzku nebo tak. A aby se naučil trošku jako tu hodnotu těch peněz. A pak vlastně jsme museli, když začal dojíždět do Ústí, takže on sám jezdil autobusem, někde od 5. třídy, tak musel, že jsme to tak nějak jako dávkovali, nedostával žádný velký kapesný a ani jako nedostává nějakou jako velkou sumu při nějakých příležitostech nebo tak. Ty peníze, na druhou stranu, jako když něco potřebuje a vyloženě potřebuje, tak se kolem toho neděláme velký tanečky a pořídíme to, ale není to na to, jako aby si vymýšlel a kupovali jsme fakt jako kraviny, jenom protože můžem. Tohle to jako v tomhle máme jasno navzájem. U něj je prostě úžasný to, že on ještě jako strašně hodný stvoření, on má velký srdce, on strašně rád pomáhá někde. A je to smutný, že se musel už jako malý děcko naučit to, že jako jsou lidi, kteří to chtějí zneužít, jo, což je hrozný. A ty děcka jsou ale v tom takový přísný někdy. Jako, no a takže on si odzkoušel i takový to, že prostě po něm jako tlačili na něj kluci, jako že musí, tak nám něco koup, když ty máš peníze a kde seš, koukej to koupit, jo, takový. A je dobrý, že on už jako začíná tyhle věci rozeznávat, nebo začíná už nějaký čas tohle rozeznává a ta, tu pomoc opravdu jako taky umí dávat tam, kde je potřeba, což já jsem se hrozně ráda, protože to je taky jako obrovská výbava do budoucna. Tam prostě jenom vždycky od malinka říkám, že od jeho dětství říkám, že se trošku bojím, že jednou prostě to jeho srdce na dlaní dostane nějakou šlehu. Ale on dostává tak postupně malinký takový, jsem tam nějakou ránu, jsem tam trochu větší. A jako nakonec všechno zlý je pro něco dobrý, takže on se jako učí, no. Prostě otlouká se v tom životě už teďka, aniž bychom jako potom toužili a chtěli. A nemyslím si, že je to prostě hrozně nutný v takovýmhle věku, ale zase na druhou stranu si myslím, že o to bude silnější a lepší potom dál, no.
Takže z Beretíka vyrůstá i malý filantrop.
To já si myslím, že asi jo, no.
No, vy jste mluvila o tom, že je potřeba se otrkat v tom světě, což mu chcete pomoct tím, že ho podpoříte v tom jít do zahraničí. Vy jste si tu zkušeností prošla, tak víte, jak vás to sformovalo. A jak je to asi důležitý pro nějaký vnitřní pocit sebejistoty, sebevědomí a vědět, že ta rodina a ta firma a to zázemí jako není jenom bezpečným přístavem, kam jdu jenom proto, že mě ta máma s tátou nevyhodějí a vlastně můžu dělat, co chci, ale tak jednou jako jsem jejich dítě. A někdy se říká syn z povolání. Tak to je jedna z motivací, kterou já rozlišuju, když řešíme nástupnické otázky v rodinách, tak tomu říkám bezpečný přístav, když to dítě se tak jako přirozeně hlásí o tu práci v té firmě a ty rodiče z toho mají radost a často přeskočí ty studia v zahraničí nebo jakoukoliv vlastně zkušenost mimo rodinnou firmu a jdou třeba rovnou ze střední školy nebo z vysoké školy v Čechách pracovat do té firmy. Ale tam to znamená to riziko, že v momentě, kdy se stane něco, že ten člověk už v té firmě pracovat nemůže, buď se ta firma prodá, nebo dojde k nějakému konfliktu, který vyústí v jeho odchod, tak se najednou třeba v 35 letech ocitne ve světě, kde nemá.
Který nezná.
Který nezná a v podstatě no. Se učí dospívat v 35. Mm. Takže moje otázka je, o tom, jestli budete Bertíka aktivně podporovat v tom, aby tu zkušenost získal ještě před tím, než by aktivně nastoupil třeba po škole k vám do firmy, tak jestli
určitě.
Ho budete podporovat v tom, aby si ten nos natlouk někde jinde.
Aby si uvidíme, kam on bude směřovat, ale jako určitě ta škola je důležitá. Určitě ho budeme chtít podporovat v tom, aby školu dělal, co to bude, aby ideálně ji studoval někde v zahraničí. A určitě budeme hrozně rádi, když si udělá i nějakou zkušenost prostě mimo naši firmu. Já třeba tohle cítím jako svůj limit, protože jsem nikde vlastně jinde než v naší firmě nepracovala. A vlastně Honza v podstatě taky. A byly doby, kdy jsem to jako cítila docela intenzivně, jsem si říkala, bylo fajn, jako ještě se opřít o nějakou další zkušenost. Teď vlastně hodně tohle s tímhletím vědomím taky nakonec vlastně využíváme zase zkušenosti nových lidí, kteří nám přibývají do týmu. A mám taky zase, samozřejmě už teďka na to trošku jiný pohled, protože taky člověk vidí, že ne každá zkušenost je využitelná zase v tom prostředí té jiné firmy. Ale každopádně, jo, pro Bertíka bych byla hrozně ráda, aby viděla, jak ty věci chodí jinde. Obecně je to i u těch zaměstnanců, to vidím prostě lidi, kteří si prošli třeba velkýma korporátama, tak si dokážou vážit té rodinné atmosféry u nás ve firmě, té flexibility vnitřní a takový ty vnitřní akčnosti a nápomocnosti mezi lidma a tak. A dalších věcí, které prostě třeba zase jako jenom z logiky věci toho velkého podniku třeba nemůžou být. Takže třeba to jsou lidi, kteří nám teďka pomáhají hodně zastvořit jako nový tým, který tu firmu posouvá teďka hodně dopředu. No a když to samozřejmě bude jako v rámci rodiny, jak to bude strašně fajn. Ale uvidíme, co když třeba Bertík skončí nakonec na golfu a naopak Matilda třeba půjde k nám do firmy. Uvidíme. Ty dveře prostě budou otevřený, ať to bude tak nebo tak. A jak už jsem říkala, nechtěla bych, aby prostě to cítil Bertík jako povinnost. No. Kdyby nakonec potom zjistil, že se chce vrhnout po nějakým jiným směrem, tak tohle prostě nemá být limit, ale pak už by to z toho mělo opravdu zůstat jako to, že se má o co opřít, ale měl být svojí cestou nějakou, ale samozřejmě smysluplnou, aby to dávalo nějaký, aby to dávalo jemu budoucnost. No.
Děkuju. Blížíme se k závěru, tak mám poslední 2-3 otázky, které kladu většině hostů nebo všem hostům. Je něco, co byste označila za svůj velký neúspěch nebo tak zásadní zkušenost, že to hodně ovlivnilo váš pohled na svět, nebo něco, co považujete za nějaké selhání, co se vám fakt nepovedlo?
Ježiš, teď teda to jste mě dostal. Jako těch nepovedlo je určitě hodně, ale nějaký
tak první,
jako
co vás napadne,
zásadní.
O který se chcete podělit a inspirovat třeba posluchače?
My teď třeba hrozně intenzivně řešíme v práci to, že jsme vlastně máme, slavíme 10 let ve Španělsku naší dceřiný firmy a těch 10 let je vlastně rámovaný neskutečnýma zkušenostma, který teďka začínáme přetavovat do prospěchu, ale bylo to 10 let plných různých vlastně ani ne snad průšvihu, ale jako nepovedených věcí, jakoby. A teď to zní hrozně, hrozně blbě, teď to úplně celý jako deklasuju, ta firma jako funguje, to fajn, ale prostě zjistili jsme, vlastně naučili jsme se strašně moc věcí, co se týče nějakého managementu a mít věci pod kontrolou ve firmě a tak. A naopak je to takový dobrý zrcadlo, a je to taky dobrý to, že my jsme si vlastně, teď je to povzbudivý v tom, že jsme zjistili, jak jsme se jako firma tady strašně posunuli proti tomu před 10 lety, ale tam se nám to bohužel nepodařilo úplně posouvat souběžně s tím. A to je třeba něco, co teďka úplně totálně překopáváme a vlastně chceme to vlastně přetavit vlastně v tu druhou věc, v ten úspěch.
Takže v podstatě se snažíte aplikovat ten model, který máte v Čechách, do Španělska.
No a s poučením právě z toho Španělska, protože ono ne všechno, co tady funguje, se dá aplikovat tam, co jako dopředu člověk ví, ale ta skutečnost potom vás stejně překvapí nějakým způsobem. A tam to Španělsko my jsme hlavně otevírali ve chvíli, kdy tam na Španělsko dolehla úplně jako hluboká krize. Teď už je to tam minul, ta předešla. Teď se nám to tady začíná trošku kupit.
Jedna ze série krizí.
Ale ta poslední velká, která se našeho biznesu dotkla hodně, jako to bylo dlouhý pro náš biznis, protože stavebnictví bylo hodně postižený a my jsme vlastně tam otevírali akorát ve chvíli, kdy tam fakt jako ty stavby se zastavily tak brutálně, co tady jsme vůbec nezažili. Hmm. Takže my jsme se tam prošli jako přirozeně jako s těžkým obdobím, ale pak jako jsme to nebyli schopni úplně posunout tak, jak jsme si představovali. A teď my jsme vlastně během posledních 3 let si to hrozně srovnali a pochopili jsme, co bylo blbě. Začali jsme už pracovat na nějakým tom restartu a teďka jako intenzivně pracujeme na takový jako zásadním kroku a hrozně se na to těším.
A je nějaká osobnost, ke které vzlížíte nebo která vás inspiruje celoživotně, jakákoliv osobnost, jakýkoliv odvětví?
Já jsem asi furt hodně v takových těch rodinných věcech. Pro nás teďka zrovna tohle období, teďka poslední, bylo spojené s tím, že odešla moje babička. To byla taková obrovská taky jako rodinná osobnost, která mě hodně ovlivňovala v životě. Ale jako obecně teďka bych řekla, že fakt jako mě prostě inspiruje každý, kdo se dívá na svět pozitivně a snaží se být nápomocný dalším, nějakým způsobem se snaží prospívat celku a jako dokáže žít ten život při úctě k těm základním důležitým hodnotám, které já si myslím, že se docela dost vytratily. I bohužel tím, jaký prostě máme jako vzory kolem, nebo nechtěný vzory kolem sebe, takový ty lidi, co jsou vidět. A zase naopak mě velice potěšilo, že teďka právě v těch těžkých dnech, kdy jsme prostě všichni byli obklopeni tou nejistotou a strachem, tak se spousta lidí vrátila právě k těm důležitým hodnotám. A je to cítit všude zase taková ta jako vděčnost a taky ochota a taky nějaká jako ohleduplnost a tak, a tyhle ty věci prostě zase jsou cítit třeba mezi lidma. I když pojete prostě, já nevím, teďka na oběd někde, jo, tak si myslím, že se všichni chovají trošku jinak. A myslím si, že to je fajn, že tyhle věci jsou důležité. Takže pro mě prostě inspirace nebo potěšení takový vnitřní a potřebuji prostě jako cítit vnitřně nějaký takový, jako že věci jsou jak mají být a zapadají a dokážou jako vytvořit nějaký prostor pro radost a trochu štěstí v tom životě. A to je podle mě úplně nejdůležitější.
Krásný postřeh a sdělení od Katky Kadlecové, které tímto ještě jednou děkuju za to, že přišla.
Já děkuju, že jsem tu mohla být.
A za sdílení svých zkušeností a postřehů. Katko, ať se daří. Přeji hodně štěstí s restartem ve Španělsku a nejen s tím. Zdravím celou vaši krásnou rodinu a těším se brzy na viděnou.
Děkuju moc, díky.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.